วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เศรษฐกิจผิดกฎหมายอาจหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทที่ขัดกับกฎหมายบางครั้งอาจเรียกว่าตลาดมืดเศรษฐกิจนอกระบบหรือเศรษฐกิจในมุมมืดซึ่งล้วนหมายรวมถึงด้านมืดของโลกาภิวัตน์เศรษฐกิจผิดกฎหมายบ่อนทำลายศักยภาพทางเศรษฐกิจดึงกำไรไปจากระบบเศรษฐกิจถูกกฎหมายและยังเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตผู้อำนวยการอาวุโสของโครงการต่อต้านอาชญากรรมด้วยวิธีทางการทูตและความมั่นคงเดวิดลูน่าระบุว่าเศรษฐกิจผิดกฎหมายคือหนึ่งในความท้าทายที่น่าวิตกที่สุดที่เรากำลังเผชิญและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดปัจจุบันเศรษฐกิจผิดกฎหมายมีสัดส่วนราว 8-15% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมหรือ GDP ของโลกโดยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายกิจกรรมตั้งแต่การค้ายาเสพติดการลักพาตัวเรียกค่าไถ่การลักลอบซื้อขายอาวุธลักลอบค้ามนุษย์การค้าของเถื่อนค้าของที่โจรกรรมมาการลักลอบค้าวัตถุโบราณและของเก่าต่างๆขายสินค้าปลอมแปลงไปจนถึงการคอร์รัปชันรับสินบนและการฟอกเงินการทำเศรษฐกิจผิดกฎหมายคือการปล้นตลาดที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยการตัดราคาธุรกิจที่สุจริตผู้ค้าในตลาดมืดไม่ต้องจ่ายภาษีการขายภาษีธุรกิจหรือภาษีนำเข้าใดๆและพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องการันตีคุณภาพหรือความถูกต้องของสินค้าที่พวกเขาเสนอขายซึ่งอาจนำไปสู่การหลอกลวงต้มตุ๋นลูกค้าเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถทำอะไรผู้ค้าในตลาดมืดเหล่านั้นมักจะถูกมองด้วยความสงสัยซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่น่าเชื่อถือของสถาบันที่ทำหน้าที่ดูแลควบคุมกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านั้นและยังอาจบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องนับล้านคนวิธีหนึ่งในการต่อสู้กับเศรษฐกิจผิดกฎหมายทั่วโลกคือการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผู้อำนวยการเดวิดลูน่ากล่าวว่าการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาคือหัวใจสำคัญของการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนานวัตกรรมเพราะเมื่อนักประดิษฐ์หรือนักสร้างสรรค์ตระหนักว่าผลงานของพวกเขาจะปลอดภัยจากการถูกขโมยหรือเลียนแบบพวกเขาก็มีแรงจูงใจที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือแนวคิดใหม่ๆออกสู่สังคมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมากขึ้นในทางกลับกันหากการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอ่อนแอก็ยากที่บริษัทเอกชนต่างๆจะสามารถได้ประโยชน์จากการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่และทำให้มีแรงจูงใจน้อยลงที่จะลงทุนในส่วนนั้นผู้อำนวยการลูน่ากล่าวว่าด้วยเหตุนี้จำเป็นต้องมีกฎหมายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับกิจกรรมผิดกฎหมายในขณะเดียวกันรัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนก็จำเป็นต้องร่วมมือกันแบบข้ามชาติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำงานร่วมกันเพื่อปราบปรามภัยคุกคามนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่12ตุลาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้โดนัลด์ทรัมป์ทวีตประกาศว่าตนเป็นอิสระจากโซ่ตรวนของพรรครีพับลิกันและตำหนิผู้นำพรรคที่ขาดความจงรักภักดีต่อตนศาลสูงสหรัฐจะฟังความในคดีที่ชาวมุสลิมที่ถูกควบคุมตัวหลังเหตุการณ์9/11ต้องการฟ้องร้องรัฐมนตรียุติธรรมในสมัยนั้นมีรายงานข่าวว่าเครื่องบินรัสเซียโจมตีเมืองอาเลปโปบริเวณที่กบฏต่อต้านรัฐบาลอาซาดปักหลักอยู่นะครับในข่าวธุรกิจวันนี้บริษัทซัมซุงประกาศหยุดผลิต Galaxy Note 7นอกจากนั้นเรายังมีรายงานเรื่องแบคทีเรียดื้อยาหรือที่เรียกว่าซุปเปอร์บักในคนไข้ที่เป็นเด็กอย่าลืมติดตามครับครับเมื่อวันอังคารนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์เปลี่ยนเป้าการโจมตีคู่แข่งของตนซึ่งก็คือนางฮิลลารี คลินตันมาเป็นส.ส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหลังจากที่พอลไรอันกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าตนจะไม่ช่วยหาเสียงและไม่ช่วยแก้ต่างให้กับโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับคำกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อ11ปีที่แล้วซึ่งถูกบันทึกลงในวิดีโอเทปขณะที่ไมโครโฟนยังเปิดอยู่ในทำนองดูถูกและปฏิบัติต่อสตรีเหมือนเป็นวัตถุทางเพศและขณะนี้ดูเหมือนว่าส.ส.พอลไรอันจะยอมรับโดยในว่านางฮิลลารี คลินตันของพรรคเดโมแครตคงจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเคนบรดิมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับหลังจากที่ส.ส.พอลไรอันของพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแสดงท่าทีเมื่อวันจันทร์ว่าตนจะถอยห่างจากนายโดนัลด์ทรัมป์และจะไม่ช่วยปกป้องตัวแทนของพรรครีพับลิกันผู้นี้จากคำพูดหยาบโลนในทำนองดูหมิ่นสตรีซึ่งถูกนำมาเผยแพร่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วในวันนี้คือวันอังคารโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตโจมตีส.ส.พอลไรอันว่าเป็นผู้นำที่อ่อนแอและไร้ประสิทธิผลและใช้คำพูดว่าเป็นเรื่องดีที่ตนได้รับการปลดเปลื้องจากโซ่ตรวนต่างและขณะนี้ตนจะสามารถต่อสู้เพื่ออเมริกาในลักษณะที่ตนต้องการได้นายโดนัลด์ทรัมป์ใช้คำพูดด้วยว่าชาวพรรคเดโมแครตนั้นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีความพรรคดีซึ่งกันและกันมากกว่าสมาชิกของพรรครีพับลิกันเองในส่วนของส.ส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นถึงแม้เขาจะยังสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะตัวแทนของพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่ซึ่งต่างจากท่าทีของผู้นำพรรครีพับลิกันคนอื่นหลายคนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาอย่างเช่นวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งยกเลิกการสนับสนุนต่อนายโดนัลด์ทรัมป์และเรียกร้องให้เขาถอนตัวจากการลงแข่งขันเป็นประธานาธิบดีก็ตามแต่ส.ส.พอลไรอันก็ดูเหมือนจะยอมรับเป็นในว่านางฮิลลารี คลินตันตัวแทนพรรคเดโมแครตคงจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีและขณะนี้เขาหันมามุ่งความสนใจกับการช่วยลูกพรรคของตนหาเสียงโดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่สำคัญบางเขตโดยหวังว่าจะช่วยให้ส.ส.ของพรรครีพับลิกันได้รับเลือกกลับเข้าในสภามากพอและทำให้พรรครีพับลิกันยังสามารถครองเสียงข้างมากในสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรอยู่ได้ครับวันนี้นางแนนซี่เพโลซีของพรรคเดโมแครตในฐานะผู้นำพรรคเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าถ้าการเลือกตั้งมีขึ้นในวันนี้พรรคเดโมแครตมีโอกาสเป็นอย่างสูงจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาล่างและนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนก็เชื่อว่าพรรคเดโมแครตมีโอกาสเป็นอย่างสูงเช่นกันที่จะชนะเลือกตั้งและได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาหรือสภาสูงในการเลือกตั้งปีนี้ครับหลังจากที่หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เผยแพร่วิดีโอเทปในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งแสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ผู้หญิงอย่างหยาบคายและอวดอ้างว่าตนสามารถลวนลามสตรีได้โดยจะไม่ถูกเอาโทษเพราะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นผลการสำรวจความเห็นก็แสดงว่าฮิลลารี คลินตันได้รับคะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์46 ต่อ 35% ในการสำรวจระดับประเทศ และคะแนนนิยมที่ว่านี้ก็สะท้อนให้เห็นได้ในรัฐที่สำคัญบางรัฐซึ่งต้องมีการขับเคี่ยวช่วงชิงหรือที่เรียกว่า battleground state เช่นกันซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์เองก็ยอมรับว่าการรณรงค์หาเสียงของตนกำลังมีปัญหาแต่ก็ยืนยันว่าถึงแม้จะต้องวิ่งอย่างกระโผลกกระเพลกเข้าเส้นชัยแต่เราก็จะวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยครับในส่วนของนางฮิลลารี คลินตันนั้นขณะที่ไปหาเสียงในรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นรัฐสำคัญที่จะมีการขับเคี่ยวช่วงชิงรัฐหนึ่งเธอกล่าวหาเสียงเยาะเย้ยโดนัลด์ทรัมป์ว่าขณะที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและอยู่ในห้องวอร์รูมติดตามสถานการณ์ไล่ล่านายโอซามาบินลาเดนนั้นในขณะนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นเพียงผู้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการเรียลลิตี้โชว์ทางโทรทัศน์Celebrity Adventist เท่านั้นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและยังเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากที่ตัวแทนริพับลิกันในการชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้กล่าวว่าถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีเขาจะทำให้นางฮิลลารี คลินตันคู่แข่งจากเดโมแครตและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศรวมถึงอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐต้องถูกจำคุกนะครับผู้สื่อข่าว VOA คริสฮานาสลองศึกษาดูว่ามีผู้นำประเทศใดบ้างที่ทำเช่นนั้นปรากฏว่าหลายประเทศเป็นผู้นำเผด็จการเกือบทั้งสิ้นนะครับเช่นนายพลอับเดลฟัตตาเอลซิซีที่ล้มอำนาจประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีเมื่อ3ปีก่อนและจับผู้นำหลายคนเข้าคุกรวมถึงประธานาธิบดีมอร์ซีด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาที่จับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามนั้นเข้าจองจำในห้องขังอีกด้วยในบรรดาผู้นำประเทศที่จับฝ่ายตรงข้ามเข้าเรือนจำนั้นยังมีประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบของซิมบับเวประธานาธิบดีเอดกาลันกูของประเทศแซมเบียรวมถึงรัฐบาลทหารพม่าที่เคยกักบริเวณนักต่อสู้เคลื่อนไหวนางอองซานซูจีซึ่งขณะนี้ได้กลายเป็นผู้นำประเทศแล้วครับและยังมีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่เคยนำตัวมหาเศรษฐีน้ำมันมิคาอิลโคโดคอฟสกี้จำคุกเป็นเวลา10ปีในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีอีกด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งยังอยู่ที่สหรัฐครับศาลสูงอเมริกันตกลงที่จะฟังความในคดีที่ชาวมุสลิมและคนต่างด้าวจำนวนหนึ่งต้องการฟ้องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจอห์นแอชครอฟที่ดำรงตำแหน่งในช่วงปีคริสตศักราช2001สืบเนื่องจากเหตุก่อการร้าย11กันยายนในปีนั้นซึ่งคนเหล่านี้ถูกจับกุมตัวเป็นเวลาหลายเดือนหลังการก่อการร้ายและมีเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมคนอื่นนั้นร่วมอยู่ในคดีนี้ด้วยนะครับคดีดังกล่าวถูกยื่นฟ้องโดยกลุ่มชาวมุสลิมเชื้อสายอาหรับและชาวเอเชียใต้รวมถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นประชาชนชาวสหรัฐซึ่งทนายของคนเหล่านี้กล่าวว่าพวกเขานั้นกลายเป็นผู้ต้องสงสัยคดีการก่อการร้ายสืบเนื่องเพียงแค่เพราะว่าสีผิวศาสนาชาติพันธุ์และสถานะคนต่างด้าวของพวกเขานะครับด้านฝ่ายจำเลยซึ่งมีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเป็นตัวแทนบอกว่าไม่พบหลักฐานที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้ปล่อยให้มีการกระทำผิดทางรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นทางนี้ศาลสูงของสหรัฐจะมีคำวินิจฉัยก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนปีหน้าครับและกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นกำลังประเมินว่าจะมีมาตรการใดๆหรือไม่เพื่อตอบโต้กับความพยายามยิงจรวดโจมตีเรือรบสหรัฐที่ไม่สำเร็จในทะเลแดงนะครับท่าทีดังกล่าวของกระทรวงกลาโหมอเมริกันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนกลุ่มกบฏฮูติที่อยู่ในประเทศเยเมนนะครับเจ้าที่สหรัฐกล่าวว่ามีขีปนาวุธ2ลูกที่ถูกยิงในระยะเวลา1ชั่วโมงห่างจากกันซึ่งลูกแรกนั้นมุ่งเป้าไปที่เรือรบ สหรัฐ USS Mason แต่ว่าระบบการป้องกันของเรือรบลำดังกล่าวนั้นสามารถสยบขีปนาวุธลูกแรกได้นะครับในขณะที่ขีปนาวุธลูกที่2ที่ถูกยิงมาที่เรือ USS Ponce นั้นพลาดโดยตัวมันเองนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเจฟ เดวิสกล่าวยืนยันรายงานนะครับที่ว่าจรวดทั้ง2ลูกนั้นยิงมาจากบริเวณในประเทศเยเมนที่ถูกกลุ่มกบฏฮูตินั้นคุมกำลังอยู่โดยที่กลุ่มกบฏดังกล่าวนั้นต้องการที่จะล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีอับดูราบูมันซัวเฮดีซึ่งเป็นรัฐบาลที่นานาชาตินั้นให้การรับรองครับและที่ซีเรียนะครับผู้สังเกตการของหน่วยงานอิสระกล่าวว่าเครื่องบินรบของรัสเซียกลับมาทิ้งระเบิดที่ทางตะวันออกของเมืองอาเลปโปซึ่งเป็นที่มั่นของกลุ่มกบฏที่ต่อต้านประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียครับหน่วยงาน Syrian Observatory for Human Rights ที่มีสำนักงานอยู่ในอังกฤษเรียกร้องในวันอังคารว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดของรัสเซียหลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะลดการโจมตีนะครับและในเวลาเดียวกันสำนักข่าวซานาของทางการซีเรียรายงานว่ากลุ่มกบฏนั้นยังคงโจมตีฝ่ายรัฐบาลในเมืองอาเลปโปซึ่งปักหลักอยู่ทางตะวันตกของเมืองและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บ14คนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ200จุดมาอยู่ที่ 18,129 Nasdaq ถอยลงมา82จุดปิดที่ 5,247 และ S&P นั้นร่วงลง27จุดปิดที่ 2,137 อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ต่อบาทนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก47สตางค์ครับและคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆรออยู่ครับ
ครับข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มต้นด้วยควันหลงจากเวทีดีเบตรอบ2เมื่อคืนวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ถูกตั้งคำถามบนเวทีเรื่องที่เขารายงานผลขาดทุนเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ21ปีที่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในอีกหลายปีต่อมาทรัมป์กล่าวว่าตนทำเช่นนั้นจริงและภูมิใจที่รู้กฎเกณฑ์ต่างๆทางภาษีทำให้สามารถหาประโยชน์จากเรื่องนี้เหมือนกับนักธุรกิจหลายคนรวมทั้งมหาเศรษฐีชาวอเมริกันวอร์เรน บัฟเฟตต์ต่อมาในวันจันทร์นายวอร์เรน บัฟเฟตต์ได้มีแถลงการว่าตนไม่เคยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายภาษีอย่างที่ทรัมป์กล่าวอ้างและตนไม่เคยใช้การขาดทุนในปีก่อนๆเพื่อลดการจ่ายภาษีส่วนบุคคลรวมทั้งระบุว่าตนจ่ายภาษีครบถ้วนมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1944ในขณะที่มีอายุเพียง13ปีวอร์เรน บัฟเฟตต์ยืนยันว่าตนยังเก็บแบบฟอร์มยื่นภาษีเงินได้เอาไว้ครบทุกปีรวม72ปีและยินดีที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ถูกกดดันอย่างหนักให้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายภาษีออกมาแต่จนถึงขณะนี้เขาก็ยังไม่เปิดเผยซึ่งบนเวทีดีเบตครั้งแรกนั้นเขาระบุว่าจะเปิดเผยก็ต่อเมื่อนางคลินตันยอมเปิดเผยอีเมล 33,000 ฉบับที่ถูกลบไปในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของเธอนะครับอีกด้านหนึ่งครับองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ขอให้บรรดาประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในกลุ่มโอเปกรีบลดปริมาณการผลิตน้ำมันหากต้องการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันดิบโลกไม่ให้ลดต่ำลงไปมากกว่านี้รายงานของ IEA ชี้ว่าปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกนั้นขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ 33,640,000 บาร์เรลต่อวันขณะที่ความต้องการน้ำมันทั่วโลกลดต่ำลงพร้อมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก IEA คาดว่าจะมีปริมาณน้ำมันส่วนเกินในตลาดน้ำมันโลกไปจนถึงกลางปีหน้าซึ่งจะกดดันให้ราคาน้ำมันลดต่ำลงอีกหากว่ากลุ่มเอเปกไม่จำกัดปริมาณการผลิตให้อยู่ที่ระดับไม่เกิน33ล้านต่อบาร์เรลต่อวันดังที่ได้ตกลงกันไว้ในการประชุมโอเปกครั้งที่แล้วที่แอลจีเรียนะครับและวันนี้ที่ประชุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำกลุ่ม G7 ตีพิมพ์แนวทางการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์สโดยมีเป้าหมายลดภัยคุกคามจากบรรดาแฮกเกอร์ทั่วโลกโดยเฉพาะในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันการเงินขนาดใหญ่กลุ่ม G7 ระบุว่าปัจจุบันมีการลอบโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันการเงินทั่วโลกมากขึ้นและบ่อยขึ้นกลุ่ม G7 ได้มีคำแนะนำให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจหรือผู้บริหารสถาบันการเงินในประเทศต่างๆแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันรวมทั้งวิธีปฏิบัติที่ได้ผลเพื่อให้สามารถตรวจสอบการโจมตีของแฮกเกอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับขณะเดียวกันวันนี้บริษัทแซมซุงของเกาหลีใต้ประกาศยุติการผลิตโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดแซมซุง Galaxy Note 7อย่างถาวรหลังจากการเรียกคืนครั้งใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วอันเนื่องมาจากปัญหาเครื่องร้อนเกินไปวันนี้ Samsung ประกาศหยุดการผลิตหยุดการขายและหยุดการแลกเปลี่ยนโทรศัพท์รุ่นนี้และขอให้ลูกค้าทุกคนยุติการใช้โทรศัพท์ Galaxy Note 7ทันทีด้วยนะครับราคาหุ้นของ Samsung ลดลง 8% เมื่อปิดตลาดในวันอังคารครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักวิจัยของบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft เปิดเผยว่าเกม Pokemon Go อาจช่วยยืดอายุไขของผู้เล่นออกไปได้อีกหลายปีรายงานการวิจัยซึ่งตีพิมพ์อยู่ในวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยคอร์เนลระบุว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้เล่นเกมโปเกมอนโกเดินมากขึ้นราว 26% เพื่อตามหาตัวโปเกมอนคิดเป็นตัวเลข194ก้าวหรือเป็นระยะทางราว164เมตรต่อวันต่อคนนะครับซึ่งหากรวมคนเล่นโปเกมอนทุกคนในอเมริกาที่คาดว่ามีอยู่ราว25ล้านคนก็พบว่ามีการเดินมากขึ้นรวมกันถึง 144,000 ล้านก้าวต่อวันซึ่งก็พอๆกับระยะทางการเดินทางจากโลกไปดวงจันทร์143รอบรายงานของ Microsoft ยังคำนวณต่อไปนะครับว่าผู้เล่นที่เดินเพิ่มขึ้น 1,000 ก้าวต่อวันจะช่วยให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น41วันนั่นหมายความว่าระยะทางรวมทั้งหมดที่คนอเมริกัน25ล้านคนใช้ในการเดินหาโปเกมอนในแต่ละวันนั้นอาจช่วยให้มีอายุไขยาวนานขึ้นถึง 2,830,000 ปีอย่างไรก็ตามรายงานชิ้นนี้บอกด้วยนะครับว่าช่วงเวลาที่คนอเมริกันเล่นโปเกมอนโกมากที่สุดก็คือฤดูร้อนซึ่งผ่านไปแล้วนั่นหมายความว่าจำนวนผู้เล่นเกมยอดฮิตเกมนี้จะลดลงอย่างมากในช่วงหลายเดือนจากนี้ซึ่งเป็นช่วงอากาศหนาวเย็นในอเมริกานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งที่ Facebook VOA Thai และแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนของท่านนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวสารด้านสุขภาพรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA กลับข่าวสุขภาพวันนี้ครับเป็นเรื่องของซุปเปอร์บักหรือว่าแบคทีเรียดื้อยาสายพันธุ์ใหม่นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากเจสสิก้าเบอร์แมนซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ทีมนักวิจัยเปิดเผยนะคะว่าเชื้อแบคทีเรียตัวใหม่ที่พบนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ของเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งดื้อต่อยาเมทิซิลินหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ MRSA และได้ทำให้คนป่วยไปแล้ว10คนในประเทศเดนมาร์กค่ะและพบในเนื้อไก่ทีมนักวิจัยได้แกะรอยเชื้อแบคทีเรีย Staph สายพันธุ์ใหม่นี้ซึ่งดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายตัวด้วยกันและเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้ไก่ตายเชื้อแบคทีเรียตัวใหม่นี้ไม่พบในเดนมาร์กนะคะแต่ทีมนักวิจัยกล่าวว่าคนอาจล้มป่วยได้จากการได้รับเชื้อแบคทีเรียตัวนี้หลังจากรับประทานหรือสัมผัสเนื้อไก่ที่นำเข้าจากต่างประเทศค่ะเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าคนงานในฟาร์มเลี้ยงไก่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อแบคทีเรียสตัฟและป่วยค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ทั่วไปจะไม่ได้รับเชื้อแบคทีเรียดื้อยา MRSA จากสัตว์ปกติแล้วเชื้อ MRSA มักจะระบาดในโรงพยาบาลคลินิกและในที่ที่คนอยู่อาศัยร่วมกันอย่างแออัด ในรายงานผลการศึกษาชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับการค้นพบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาสายพันธุ์ใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Infectious Diseases ชี้นะคะว่าเชื้อแบคทีเรียดื้อยาสายพันธุ์ใหม่ที่อยู่ในไก่อาจจะแพร่จากเนื้อไก่ไปสู่คนได้ง่ายมากขึ้นค่ะเมื่อเรานี้นะคะสหประชาชาติได้จัดการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่มีผู้เชี่ยวชาญหลายร้อยคนเข้าร่วมโดยถกกันว่าปัญหานี้จะกลายเป็นวิกฤตในระดับทั่วโลกหากไม่ทำอะไรค่ะผู้เข้าร่วมประชุมได้เร่งเร้าให้มีมาตรการความร่วมมือกันหลายอย่างออกมาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรับประกันว่าจะมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องลอร่าแมคคลีรีรองประธานฝ่าย Consumer Policy and Mobilization ที่ Consumers Union ในกรุงวอชิงตันเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมงานประชุมค่ะความกังวลหลักอย่างหนึ่งของบรรดาผู้เชี่ยวชาญคือการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นและการใช้ยาอย่างผิดจุดประสงค์ซึ่งทำให้ยาไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาและนำไปสู่การเกิดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยารุนแรงหรือซุปเปอร์บักค่ะแมคคลีรีกล่าวว่าแหล่งสร้างแบคทีเรียดื้อยาแหล่งหนึ่งคือสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มเพื่อการบริโภคของคนค่ะซึ่งมีการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์เพื่อป้องกันโรคและกระตุ้นการเติบโตของสัตว
์ Animals are routinely given subtherapeutic doses of antibioticsbecause the conditions in which they live are unsanitary.
แมคคลีรีกล่าวว่าสัตว์เลี้ยงในฟาร์มได้รับยาปฏิชีวนะในปริมาณต่ำกว่าปริมาณที่ใช้รักษาโรคเป็นประจำเพราะสภาพในฟาร์มที่สัตว์อยู่อาศัยไม่สะอาดการศึกษาชิ้นล่าสุดของทีมนักวิจัยใช้การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมเพื่อเปรียบเทียบสายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย MRSA ที่ดื้อต่อยาเมทิซิลินที่พบในผู้ป่วย10คนในเดนมาร์กกับเชื้อแบคทีเรียสตาฟที่พบในคนป่วยทั่วไปและที่พบในปศุสัตว์ค่ะผลการวิเคราะห์นี้แสดงว่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้คนป่วยในเดนมาร์กมาจากเนื้อไก่และเนื้อไก่ที่มีเชื้อแบคทีเรีย MRSA สายพันธุ์ใหม่ปนเปื้อนในเดนมาร์กนี้นำเข้ามาจากประเทศอื่นรวมทั้งฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีค่ะแมคคลีรีผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวว่า Consumers Union ในสหรัฐประสบความสำเร็จมาตลอดที่ผ่านมาในการรณรงค์ให้บริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดอเมริกันต่างๆรวมทั้งแมคโดนัลด์สัญญาว่าจะไม่ใช้เนื้อไก่ที่เลี้ยงด้วยยาปฏิชีวนะมาเป็นวัตถุดิบมาในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยคาดว่าหากยังคงใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์กันต่อไปก็จะเกิดเชื้อแบคทีเรียด้วยยา MRSA สายพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นและเชื้อโรคจะมีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าภาครัฐและเอกชนจะร่วมมือกันในการส่งมนุษย์ไปดาวอังคารให้ได้ภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก14ปีจากนี้นะครับประธานาธิบดีโอบามาตั้งเป้านี้ในบทความแสดงความคิดเห็นที่ตีพิมพ์ลงในเว็บ cnn.com นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการที่สหรัฐนั้นเป็นผู้นำด้านการสำรวจอวกาศน่าจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจเผ่าพันธุ์มนุษย์มากขึ้นรวมไปถึงสภาพแวดล้อมของโลกด้วยนะครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America วันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington เมืองคุณสุทิมชาติไทยก็ยังใช้บริการผู้เล่นชุดเดิมในระบบ433นะคะเปิดฉากมา7นาทีเท่านั้นอิรักก็ออกนำก่อน 1-0 และหนีห่างเป็น 2-0 จากอับดุลราฮิมคนเดิมในนาทีที่25นะคะจบครึ่งแรกเกือบ 3-0ครึ่งหลังเราก็โดนใบแดงไล่ออกกรวิทย์โดนใบแดงเหลือผู้เล่น10คนก็โดนอีก2ลูกนะคะผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มออสเตรเลียคือสรุปเราแพ้ไป 0-4 ผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มออสเตรเลียเปิดบ้านเสมอญี่ปุ่น 1-1 ส่งผลให้ออสเตรเลียบวกเพิ่มเป็น8คะแนนญี่ปุ่นมี7คะแนนเกมต่อไปทีมช้างศึกจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานรับมือออสเตรเลียจ่าฝูงของกลุ่มวันที่15พฤศจิกายนเวลา 19:00 นค่ะแล้วก็มีผลการแข่งขันคู่อื่นนะคะสิงโตคำรามอังกฤษได้โจฮาร์ทผู้รักษาประตูหมายเลข1โชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟทำให้เสมอสโลวีเนีย 0-0 ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปที่สนาม ARC โซซิเซเมืองลุบยาน่าเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาเหมือนกันค่ะแล้วก็กลุ่ม C เช็กเสมออาเซอร์ไบจาน 0-0 เยอรมนีชนะไอร์แลนด์เหนือ 2-0 นอร์เวย์ชนะซานมาริโน 4-1คาซัคสถานเสมอโรมาเนีย 0-0 เดนมาร์กแพ้มอนเตเนโกร 0-1 โปแลนด์ชนะอาร์เมเนีย 2-1 กลุ่ม F ลิทัวเนียชนะมอลตา 2-0 สโลวาเกียชนะสกอตแลนด์ 3-0ค่ะนี่เป็นผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีรายงานว่าโนเล่นอวัคจอคอวิชนักเทนนิสหมายเลขหนึ่งของโลกขอยอมแพ้การไล่ล่าสถิติแกรนด์แสลมสูงสุดของโรเจอร์เฟเดอเรอร์คู่ปรับชาวสวิตเซอร์แลนด์หลังเข้าสู่รอบ2ศึก ATP ทัวร์รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่